entrou la par, non pode faltar unha atracción que impoña un pouco de medo. Na maioría de parques temáticos hai unha zona que provoca emocións fortes de medo, sustos, como por exemplo as casas do terror. Para deseñar esta atracción entrou la par, invocaré de la aparición dunha meiga que leva anos dormida, pero que pode espertar en calquera momento. Unha meiga é unha palabra que se emprega, sobre todo en Galicia e Asturias, para referirse a un tipo de persoa que posúe poderes extraordinarios ou máxicos. Tamén se definen como mulleres que son capaces de facer feitizos, realizar o mal de ollo, están especialmente dotadas para a adivinación e poden, ademais, provocar outros males. Hai unha expresión típica moi coñecida referida ás meigas, eu non creo nas meigas, mais a velas hainas neste caso, o mecanismo que produzo un movimento estará formado por un servo, un eixe e unha peza amarela que irá pegada á meiga. Se o sensor de ultrasons detecta movimento a meiga pode despertar. Materiais para deseñar esta atracción utilizan os seguintes materiais, nefa con microbic caixa de cartón catolinas para decoración e para facer a meiga pistola de silicona. Pasos a seguir no seguinte vídeo explicativo mostran os diferentes pasos de montaxe utilizando nefa, microbic e outros materiais. Hora de programar. Para rematar, deberé desconectar a microbic e introducir o código de programación en MacCode. Aquí tedes un exemplo de programación, pero podedes experimentar pola vosa conta. Posta a punto a meiga dormida de Troula Park está rematada. Chegou o momento de probar a vosa atracción. Poderíades facer que esperte e faga ruído. A que distancia vos parece máis axitado que detecta os visitantes? Para rematar, usade esta lista de control en formato PDF e comprobade que a vosa atracción está totalmente rematada.